Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu. Míša Čiližurt Ondriš je foodbloger, ktorý po rokoch foodblogovania začal organizovať najprv pop-up večere a najnovšie aj zájazdy po Európe do najlepších michelinských reštaurácií a barov. Vítaj, Míšo.
Ahoj.
Máš hovoriť Míšo alebo Čiližurt? Alebo...
Kľudne Míšo alebo Čiližurt.
Budeš hovoriť Míšo.
Čili, ale Míšo je úplne, na to počúvam najviac.
Mňa sa všetci pýtajú, že buď sa vás pýtajú, ako ma volať, alebo ma volajú čo je, ale keď sa vás pýtajú, tak prosím ma potom volajú Dano. No ani neviem, kde začať, ale akože poberať tie tripy za michelinskými reštauráciami.
Okay.
Ja mám potom aj také úplne že konkrétne otázky, ale najprv to nejako akože opíšme, lebo asi si ľudia moc nevedia predstaviť, že čo to vlastne je.
My sme v podstate s kamošom Daveom, Dave the Chef, začali hodne behať po svete aj so zopár kamošmi a zistili sme, že aj v tých najlepších reštikách sa dajú spraviť nejaké kontakty a že aj niektoré rezervácie, ktoré sú takmer nemožné, sa dajú spraviť. To bola akoby jedna časť.
To bola jedna z mojich otázok, ale dostaneme sa k tomu.
Jasné, kľudne poviem. A druhá časť bola, že sme zistili, že v každom tom meste, keď ideš, aspoň tak, že keď ideš nejako, či už len čiastočne budžetovo, tak dáš nejakú tú Michelinku, ale potom chceš spoznať aj niečo zaujímavé. Tak sme začali spoznávať aj Punk Royal, čo majú reštaurácie na severe, rôzne tržnice, varenie. No a potom sme začali počúvať od ľudí, ktorí chodili aj na tie naše pop-upy, že keby to niekto zorganizoval, že oni by aj za jedlo myšli, ale že predstava, že sadnúci niekde získať tú rezerváciu a len kvôli jednej sa vybrať niekde úplne že ďaleko, tak sme si povedali, že tak poďme to skúsiť nejako poskladať, že spraviť ten víkend, 2-3 noci, dať tam niečo zaujímavé, že nemusí to byť vyslovene vždy len, že trojhviezda, do ktorej sa nedá dostať, ale spraviť niečo zaujímavé, za čím by ľudia išli. Začali sme to robiť, jasné, rozbíja sa to pomaly, ale tak žiadny biznis si nepredstavujem tak ako Slovák na druhý deň 1 000 000 eur zarobiť.
Áno, auto a z domu záhozke.
No je minimálne. Tak sme to začali skladať, prvý trip bol do Osla, kde bolo práve to Punk Royal, čo je koncept, o ktorom strašne ťažko hovoriť. Predstav si 21 chodov úplne úžasných, ale trošku tak punkovo. Niečo z lížeš z taniera, čo už som videl potom aj tu na Slovensku. Hrá ti do toho hlasná hudba a strieda sa Sex Pistols s Metalindou na želanie, Britney Spears, čokoľvek, do toho ti ide Halda Dymu, z kuchyne na teba vyletí dvojmetrový vlasatý kuchár v tielku, nesúci kilovú pixlu kaviáru, ktorú ti šľahne na ruku, za ním zelenovlasý čašník, ti donese vodku, ktorou to zapiješ. A celý ten večer je šialený, strašne ťažko popísateľný, na konci sa tancuje na stole, na Robbieho Williamsa, všetky stoly dokopy, najväčší kamaráti na svete. A úžasný zážitok, že ťažko popísateľné a že takéto veci tam chceme nejako dávať, že ukazovať tým ľuďom.
Ale vy teda akože dosť tak ste zatiaľ už vysoko, že vy ste už mali ten trip aj do Nomi a aj do takých nejakých iných...
Noma bola vlastne sranda, lebo to sme v januári spravili, sa nám nejako vyskytla možnosť sa dostať do Alchymistu na Sommelier's Table. Čiže v podstate celú tú experience toho Alchymistu, čo je akoby 50 vnemov, neznamená to úplne, že 50 jedál, tam sú niektoré vnemy, tanec, alebo čokoľvek.
Facka.
Facka, čokoľvek. A k tomu tie najlepšie vína. Začínalo sa Champagne Crystal 2009, čo ja som nemal možnosť nikdy ochutnať, tam to bol welcome drink. Takže akoby úžasný zážitok. A okolo toho Alchymistu sme to vlastne išli celé vystavať, lebo to bolo aj také, že sme nevedeli, že jak to uchopiť, že či to vôbec zvládneme, lebo to bolo treba do týždňa zrealizovať, nakoľko Alchymista patrí medzi tie reštaurácie, kde platíš lístok dopredu. Že kompletne celé musíš zaplatiť. A neexistuje tam nič také ako storno podmienky, respektíve sú, ale ja neviem.
Prepáčte, že ochorol som, nebudem zdať.
Áno, môžeš, ale mesiac dopredu, a keď to je pod mesiac, tak máš právo to akože predať niekomu alebo niečo podobné, ale tak tu sme, keďže je to aj biznisové, tak sme museli nájsť tú skupinku. Tá sa našla a okolo toho sme stavali, ináč taká zaujímavosť, mne sa to páči a kľudne ma mohli klamať, ale Alchymista má na svojej stránke medzi Frequently Asked Question napísané, že rezervácie na Sommelier's Table pre viac ako 4 ľudí proste nerobia a nepýtajte sa nás na to.
Okay.
My sme mali pre 10 a ešte sa nás potom na poslednú chvíľu z jednej partie pýtali, že či by sa ešte jeden nedal, tak sa nám tam podarilo ešte 11. človeka dostať, takže to bolo pekné. A k tomu sme vlastne vyskladali práve ten Punk Royal, ktorý je aj v Kodani. a v Štokholme a v Osle, takže ak by niekto išiel do týchto miest, tak odporúčam navštíviť.
A to sú tí, čo majú akože 4 hviezdy, ale to je fake, 4
hviezdy,
hej,
áno, že... na dverách majú vylepené 4 hviezdy, ale nepoznám žiadneho michelinského komisára ani nikoho tam z vrchu, ale asi im to nejakým spôsobom tolerujú, lebo to není ani, že ofejkované logo, ten panáčik Michelin má presne rovnako všetko a ešte záchody majú celé pokreslené s michelinským panáčikom a červenými farbami. Tak toto sa tam pridalo a už v podstate ešte deň predtým, ako sme vyrážali, sa nám zrazu stala taká vec, že v Nome sa uvoľnil stôl pre štyroch na obed. Tak sme niektorých z našich hostí zobrali aj do tej Nomy, čo bol vlastne šialený deň, alebo šialené dva dni, kde bola večera v Alchymistovi. Neskutočný zážitok, ktorý potrebuješ pár týždňov spracovávať. Hneď na to o 12. sme mali 20-chodový obed v Nome a večer 21-chodov v Punk Royal. Okay. Akoby šialenstvo, ale človek potom mesiac vlastne len spracováva ten zážitok. Že...
A to ako potom vlastne akože človek vôbec ocení?
Vieš čo, našťastie tieto tri boli absolútne diametrálne odlišné. Vrátim sa k ním, ale horšie to bolo, napríklad robili sme Prahu, lebo chceli sme spraviť niečo aj také dostupnejšie, tak proste pre partiu ľudí, ktorým by sa to nechcelo zorganizovať, sme spravili dve noci v Prahe, ale tam sme išli, že obed v Nextdooru Zdenka Polrajcha, večera vo Výčepe, potom u Mateje, Marie B. a ešte u Mišáka.
Marie B.
Marie B. je nový koncept, ktorý patrí pod degustáciom.
A... Slováci by to nemali, ale vyslovať asi forenticky. Marie B, vieš.
Jasne, to mi nedošlo. Áno. Niektorí to hovoria Marie B, ale keďže je to podľa pani, ktorá napísala starú českú kuchárku, tak to proste vyslovujem tak, ako sa to hovorí. A tam bolo strašne veľa tej českej kuchyne a tam toho bolo za 3 dni strašne veľa toho českého. Ale v tej Kodani vlastne Alchymista... Je také skoro až divadelné predstavenie a hra s tými technikami a tým, ako naprezentovať to jedlo úplne ináč, ako vyzerá. Na druhý deň bola tá Noma, ktorá je niečo absolútne iné a tam sme boli na Ocean Season, že tam to bolo všetko vlastne o morských plodoch. Jedol som tam v podstate dve najhoršie jedlá, aké som v živote jedol.
Okay.
Ale napriek tomu som strašne vďačný, že som im mohol ochutnúť. Jedno z nich bol jazyk z tresky. Čo by som si predstavoval, že milujem všetky druhy jazykov, ale ten ryby som nikdy nejedol. A zrovna v ten týždeň, keď sme tam boli, začínala tá Ocean Season a mali tresku ako hlavnú rybu. A predstav si, že došla ti naservirovaná, vypreparovaná hlava z tresky a v nej bol vložený jazyk aj s tou šlachou, alebo neviem, čo to je, na ktorej to drží. A teraz dal si to do úst a bolo to potreté žltkovou takou nejakou emulziou a semiačkami, čo bolo fantastické. Ale zrazu si dostal do úst ten jazyk, ktorý mal textúru, ktorú neviem prirovnať absolútne ničomu na svete a zrazu si nevedel, mám to žúvať, mám to také strašne nepríjemné to bolo. A druhé bolo oko z tresky, ale to bolo viac menej také, akože...
A tak, akože, lebo ja tak obľúbim, že rybie oči, aj keď, či už v Chorvátsku mám grillovanú rybu, alebo proste vianočný kapor nejaký, keď ešte za starých čias z malých celku.
Dobré veci, len tamto... Skôr to bolo o tej zvláštnej textúre toho konkrétneho, a že to oko bolo tiež tak, akože položené tak, že fakt akoby exaktne, že toto je to.
A to boli tie dve jedlá, hej?
To boli tie dve jedlá, alebo toto bolo v jednom, a ešte jedno bola taká sušenka, ktorá bola nejako infúzovaná bazová, bolo to fakt, že nepríjemno horké, ale zase pasovalo to s morským ješkom, ktorý na tom bol. A že oni sa veľmi hrajú s tým, že ochutnať tie veci, ktoré sa bežne nejedia, nekonzumujú. A predpokladám, že aj tá baza bol nejaký zvyšok niečoho, čo bolo treba použiť, aby to nešlo do koša. Ale zároveň tam boli aj dve jedlá, asi jedny z najlepších, čo som jedol, a to bola langusta. Už sme si predstavovali, že vlastne v tej Nome, keď sa baví tá kuchyňa, kde asi 30 ľudí v tej prednej kuchyne, odkiaľ ťa obsluhujú, a zaznie nejaký povel, tak všetci zborovo, ja neviem, či to bolo v tom filme Menu, alebo niekde som to videl, všetci zakričia yes! A proste úplne je to také, jak by vojenské. A prvý chod bol langusta, ktorá má strašne veľa takých tých klepietok, aj takých tých tenučkých, a ona bola celá úplne vypreparovaná a naskladaná znova do tej podoby, že aj to najtenšie klepietko bolo vlastne len meso. Som si predstavol, jak to tam niekto pokazí a tá sekera, ktoré musíš odpovedať yes, tam sa postaví na teba, že dotentoval si langustu celé na novo. A ďalšie bolo ústrica. A to bolo pre mňa najprekvapivejšie jedlo života. Išli dezerty. A sme rozmýšľali, že ako pôjdu dezerty vlastne ako v rámci Ocean Season, že čo spravíš akoby na sladko. Tak prvý dezert bol akoby s kaviárom, tak si hovorím, že OK, to ešte že pasuje.
A čo s kaviárom?
Vieš čo, bola tam taká bergamotová pena, neviem na akej báze úplne vyrobená. Olej bol, bože, teraz nejakej bylinky takej zvláštnej. A na tom bol kaviár a celé to pasovalo, lebo si mal takú akoby hutnú penu, ktorá ti ale hrála v ústach takou strašnou plnosťou a sladkosťou, k tomu ten pukajúci karamel.
A že bolo to sladké, ale teda,
ale hej, bolo to na sladko, hej. No a potom vlastne položili pred nás ústricu a hovoríme si, že to je také trošku akože lacné na Nomu, že spraviť dezert, že máš tú ústricu, otvoríš ju a v nej bude niečo zaujímavé. ale to bola normálne ručne vymodelovaná ústrica z bielej čokolády a zafarbená okay. prírodnými farbivami, že oni si zobrali, že tak teraz potrebujem tmavosivú, tak si ju namiešali z niečo. Ale z 20 cm by si prisahal, že to je normálna ústrica, akurát, že si do nej zakusol a vnútri bola nakladaná dula, bolo tam sušenky maslové a úplne famózny dezert, takže... No má je niečo úplne iné, ako som...
Čiže nebolo to, tá, čo som videl, kde to bolo, Mind of a Chef, že vlastne tam išli s tým receptom, tuším Cheng, a tam vylovili nejakú tú, neviem, či ústricu, alebo ako sa to všetko volá, možno to bola Slávka, neviem, čo to bolo presne, ktorá, že mala proste, že stovky rokov a oni tam zjedli a že to vlastne, že toto bol akože taký mindfuck, že vlastne...
Nie, tak toto
nebolo. Aj keď si zvedavý, aj keď proste si za každú onu zverinu, tak proste zrazu máš zjesť niečo, čo proste, že 100 rokov žilo a teraz kvôli tebe vlastne už nebude žiť ďalších 100 rokov.
Tak toto... Neviem,
či si to videl?
Nie, toto som nevidel, toto som nevidel, ale bola tam ináč aj Slávka a tiež to bolo také, že jasné, že však veľa tých dodávateľov chodí do týchto reštaurácií ako Noma, aby vôbec mohli dodávať, ale keď si u nás niekedy kúpiš Slávky, tak väčšinou vnútri máš taký malý kúsok niečo oranžové, ale toto bolo úplne, že plné, aké by to tam, ja neviem, nejakým spôsobom pestovali. Bol to zvláštny zážitok a o to bol pre mňa väčší, že keď sme zaparkovali pri Nome, alebo taxík nás vyhodil, tak strašne som cítil také zimomriavky, že som tu na tom mieste, ale zároveň som sa hrozne bál toho, že či nemám príliš vysoké očakávanie o tom, aký je ten hype okolo toho a všetko, ale vôbec ne, strašne uvoľnený servis, úplne príjemná atmosféra. A jak sme začali chodiť po týchto aj trojhviezdách, a už ich bolo naozaj viacero, tak sa mi hrozne ľúbi, že veľa sa ľudia obávajú toho, že budem sa tam vedieť správať, že jak sa tam budem toto, ale fakt ten personál, čím lepšia reštaurácia, je viac taký, že ty máš prísť a oddychnúť si a o nič sa nestarať. Mm-hmm. Ak máš vedieť to, že tá vidlička je na niečo, tak on ti to povie. Ak máš vedieť hento, tamto a fakt sa strašne starajú, v tej Nome taký fakt malý detail bol, mali sme aj nealkopárovanie, ktoré bolo výborné. Ale s kamošom sme si ho šerovali, lebo sme chceli aj vinné, aj nealko. A mal som trošku špinavý pohár, tak som si zobral tú servítku, tak strašne nenapadne som sa poobzeral okolo seba, či ma niekto nevidí, utrel som si ten pohárik. A že som ani nestihol dať naspäť na kolena, už chlapík prišiel, prepáčte, ak môžem, dám vám druhú servítku. Ale tak úplne uvoľnenie, že fakt, že si všímali každý detail. A od začiatku do konca káva vyladená.
A myslíš, že ten Punk Royal, že to je vlastne odpoveď na toto, že jednak teda, že ten fine dining asi prešiel takou nejakou demokratizáciou. Ako asi je blbé hovoriť to, že je zrazu pre všetkých, lebo asi nie je stále pre všetkých.
Nie, jasné.
Ale teda, že není to už iba otázka nejakých vyšnurovaných aristokratov a proste z bohatlíkov, alebo teda kľudne bohatých ľudí, však to je jedno, ktorí vlastne podstupujú nejaké kurzy etikety a na základe toho vlastne vedia stolovať, že keby, že ja viem, zajtra ich zavolá kráľovná anglická. Vlastne kráľ anglicky už teraz
kráľ.
Za chvíľku vlastne už ďalší iný kráľ anglicky.
Ano.
Tak že vlastne by tam akoby, že museli by vedieť hneď tam fungovať a že dnes, ako si vravel teda, že to vnímam tak, že aj ten fine dining sa tak zdemokratizoval, že vlastne viac ľudí si ho vie dovoliť, alebo teda vie si ho dovoliť aspoň raz za veľmi dlhý čas. A tým pádom asi aj to publikum sa teda rozšírilo, čo asi pre fine dining dobré.
Podľa mňa absolútne super.
A je ten Punk Royal, myslím, že na toto odpoveď, že vlastne ako keby, že nie len to nové publikum fine diningu, ale aj to staré publikum fine diningu, ktoré možno ako keby, že tiež sa trošku uvoľnilo s takým uvoľnenejším svetom okolo toho fine diningu, že vlastne zrazu si povedalo, že toto bude pre nás nejaký zážitok. Že... Lebo na prvý pohľad, akože keď si začal dávať odtiaľ tie storky, tak akože prvé, čo mi napadlo, je, že ty kokos, takže tu už ľudia, ktorí fakt už nevedia čo, že už boli proste všade, tak teraz akože sa niekde, jak v Prahe, keď v tej reštaurácii ti nadávajú, vieš, čaštici,
no, že, také,
že už to je, akože je taký extrém trošku, ale teda...
Jasné, že strašne to záleží aj od toho personálu, mám pocit, že v tom Punk Royale, či to bolo v Kodani, alebo to bolo v Osle, že tým žili, že to fungovalo, lebo mohlo by to, strašne málo by stačilo k tomu, aby to fakt bolo také, že na silu, ale nebolo. Či to je odpoveď, neviem, lebo ak si predstavím takých tých, čo ešte stále chodia do tých michelinských reštaurácií niekde v Monaku alebo v Paríži, také tie ťažké obrusové, tak tí by mohli možno aj slabší infarkt dostať tam. Ale možno, že je to naozaj takáto cesta, jak tam aj mladších ľudí a takých, čo sa možno boja fine diningu dostať, že ukázať, že za lepšiu cenu, lebo naozaj ten Punk Royal je lacnejší ako tie ostatné reštaurácie, veľmi uvoľnené. Ale ukázať, že aj tých 21 chodov sa môže dať zjesť a že tie chute môžu byť naozaj dobré. Takže či odpovedno facka pre také tie naozaj ťažké, obrusové, 300 príborové reštaurácie, asi áno.
Uh-huh. Ale že teraz ten Punk Royal teda je taký, že stále to je fine dining, hej? Že...
Ja som to aj, keď som písal o tom, neviem, či článok alebo nejaký post, alebo hovoril, tak čo sa týka kvality jedla a kvality servisu, nie spôsobu servisu, ale kvality servisu, tak je to jednoznačne fine dining. Ale čo sa týka všetkého ostatného okolo toho, tak je to strašne uvoľnené predstavenie, z ktorého máš pocit, že si v krčme u kamarátov s vlastnou muzikou. Oni sa fakt vedia s tebou okamžite skamarátiť a naozaj v tej Kodani nám tam púšťali Metalindu a spievalo sa tam a všetci boli z toho úplne úžasnutí.
Lebo vlastne už aj na Slovensku je to prišlo, že vlastne chod, ktorý vylizuješ z taniera, nie? V Eku tuším také niečo.
Hej, tie čerešne.
Hej, že to, ja keď som vylizal tanier v bezservítky, tak potom panie v strednom veku išlo poraziť, že proste my sa tam dávali strašne vyžrať, ale akoby, že ešte Dave sa ma vtedy zastal, lebo tam nejaká pani proste, že ona to znamená, že poňala až tak fatálne, že vlastne ja som akoby, že narušil vývoj jej dieťaťa, alebo hoci ako dieťaťa, že vlastne nejaké dieťa si pozrie, vylizujem tanier, tak vlastne akože roky školy a výchovy sú v prdeli a zajtra sa stane satanistom a proste zabije sa, alebo niečo také podobné, to tam akože tak prezentovala. A Dave sa tam vlastne toho zastal, že vlastne však už sú akože nome, že vyhľadávané fajnové reštaurácie, kde vlastne vyslovene niečo takéto je, ale nejak, neviem, či to pochopila.
A pani to podľa mňa brala tak fatálne ako čokoľvek, keď ti asi však ty to poznáš.
Môžeš nejakú vynadať za internete, hej, tak to je veľmi vďačné.
Ale však asi každému aspoň s štipkou zdravého rozumu je jasné, že neprídeš do reštaurácie a nebudeš tam vylizovať tanier, kde sa to nemá, ale tak proste medzi
kamarátmi. No ale aj keby, vieš, že aj keby, ja neviem,
mne
že...
by to nevadilo.
Že teoreticky mohol byť fine dining kľudne fungovať aj tak, že vlastne akoby, že formou to je presný opak, že formálne to niekto akože úplne naruší tie etikety a etiky a tieto veci, ale nejakým spôsobom tam udrží akoby, že tú zážitkovosť tom jedlo, že nebude to vulgárne, ale že vlastne bude to akoby. To, čo vlastne ja si tak akože často zaoberám tým, že však akože z jedla už bolo vymyslené všetko a že ani, možno nie vždycky je úplne cesta takéto, že niečo, čo si v živote ešte nejedol, tak ochutnáš, akože dobre, že kľudne to môže byť nejaký cieľ niekoho, ale že skôr takéto vyprovokovanie nejakému inému zmýšľaniu o tom jedle, že...
Teraz si to možno vlastne práve povedal, že jak, čo vlastne je ten Punk Royal, alebo teraz, keď si na to spomínam viacej, tam boli chody, ktoré si jedol, že dostal si rukavicu a celé si sa musel zaboriť do nejakej hmoty a dať si to do úst, že si tam sadnúť a úplne odbúrať všetky tie veci, kvôli ktorým sa veľa ľuďom ten fine dining nepáči, že nechá tam to dobré, ale pridať tam to strašne hravé. Ja si pamätám, že raz som s Tonym Velichom robil jednu degustačku v Liquide a tiež sme to poňali ako 5 zmyslov a ľuďom sa to páčilo, proste dotýkať sa toho jedla, voňať ho, aj tie zvuky a vône, to všetko nejakým spôsobom vplýva.
Ale vieš, že narážam, akože ja som už rozmýšľal, že kebyže náhodou idem ešte niekedy do bezservítky, takže akože teraz už keď viem, ako to funguje, takže že či mi som to akože tromfol. A teraz neviem, či to akože budem to vyzradzať, ale však toto počúva pár ľudí. Ale že mňa tam napríklad napadol taký koncept, že urobiť dezert, ktorý vlastne je, že nebudem ho popisovať do detailu, ale že dezert, ktorý vlastne skonštruuješ tak, že nie je fyzicky možné ho zjesť príborom, že rozrezať, lebo že ho celý pokazíš vlastne a už potom je nekontrolovateľný. A že ani proste z neho nejako akože odhryznúť alebo takto. Ale že ten koncept je taký, že proste musíš si ho napchať celý do úst, lebo inak ho proste nemáš šancu akože zjesť. A že vlastne akože zažiješ tam tú dezertovosť, tú senzáciu, alebo teda tie v nimi. Zažiješ vlastne akoby, že s podmienkou toho, že toho musíš mať fakt plné ústa a má taký ten, keď si bol malé decko a si proste napchal celý zákusok do úst. Lebo presne na tomto sa mi zdá akoby, že úžasné a veľmi také akože podnetné na premýšľanie, aj také proste zamyslenie sa o tom jedle, že ako to s tým môže súvisieť presne, že máš to isté jedlo a dáš si ho za polku lyžičky a máš to isté jedlo a dáš si ho akoby, že za plné ústa.
Obrovské.
A prežúvaš ho a že je v to akoby, že rozdiel. Že
už len
to, že Coca-Cola chutí úplne inak zo sklenenej fľaše a úplne inak z plastovej dvolitrovky. A naozaj to tak je, to nie akože odrb a že toto vlastne akoby, že strašne málo za mňa sa akoby
toto
že používa.
Presne, toto sa málo používa, keď to niekedy zažiješ a presne toto ťa posunie k tomu, že máš oveľa plnšie ústa, presne ako si povedal, že spomeneš si na detstvo alebo na akúkoľvek inú blbosť, že si mal plné ústa niečo.
Ale to je iná chuť proste.
Hej, aj tá, a tá chuť je jednoznačne iná, lebo presne pri tých dezertoch, keď má viac komponentov, ja to veľmi nemám rád, aj keď to vidím niekde, že hodnotia nejaké jedlo, tak zobne si z toho komponentu, z toho. Ty máš mať plné ústa proste tých všetkých tých chutí zmiešaných.
Hej, ale už mám takéto stupidné zdôvodnenie, že vlastne, keď máš plné ústa niečoho, tak vlastne textúrou zamestnávaš oveľa väčšiu plochu tých zmyslových senzorov, než keď proste si zobneš proste nejakú blbosť. A teraz akože niekto povie, že to je vulgárne, že to tak sa nemá byť, že proste ľudia nemajú žiť ako prasce s plnými ústami, ale ako keby, že fuck you, že však akože prečo by si niekedy si nemohol akoby, že pripomenúť to, že aké to je skvelé, keď vlastne z niečoho nedostaneš, že ja si z piatich súrodencov, tak dostaneš z niečoho iba proste nejaký kúsok, lebo si sa museli rozdeliť. A keď proste máš s tým jedlom ako keby aj ten vnem, že teraz ty si ten najdôležitejší človek na svete a všetko je moje, vieš, a všetko si proste napchám a si to budem akože užívať tak, ako keby mi do toho nemal nikto čo kecať.
Ja úplne súhlasím, podľa mňa akékoľvek jedlo, mimo toho, že musíš sa ísť cez obed najesť, alebo ješ doma, však všetci jeme väčšinu času doma, aj keď mi ľudia hovoria, že ty ješ len v reštaurácii, a neviem, myslím, že aj pod tvojim postom to nejaká pani, ale vôbec si neuvedomia, že ja dávam 4 posty týždenne a bežný človek je minimálne 21 krát týždenne. Ja som 4 krát z toho v reštaurácii. Tak ak idem, že cieľene, že sa najezal nejaký zážitok, tak ja chcem ten zážitok niečím umocnený. Niečím, treba s tým, že budem mať plné ústa toho, alebo vyližem ten tanier. Niekedy nie je úplne stačí, keď sú to len, že dobre urobené suroviny dané na tanier. A hlavne v tom fine diningu by to malo byť o niečom viac, aspoň pre mňa, že vždy to má byť niečím zaujímavé.
Lebo ja by som akože vedel ísť ešte úplne ďalšími smermi, že vlastne niekto, povedzme, ja viem, že nepochádza z dobrých pomerov a jedáva vlastne akože podradné jedlá a potom akože už ich nemusí jesť, ale že zrazu akože mu to vrátiš na chvíľku nejakým spôsobom, že mu proste urobíš fakt, akože, ako v rámci fine diningu mu urobíš akože Gordon Blue a ešte to tak nazveš, vieš, že a ešte tam dáš nejaké mlandravé hranolky k tomu, vieš, ako keby, že podľa mňa, že dobrý kuchár akože to vie spraviť tak, že zároveň je to akože trešie z fakt, že vlastne je to akože celá pointa toho jedla je, že vráti ti proste do mozgu, zapnú ti tam také tie pamäťové centra, ktoré si ani netušil, že máš a zároveň akoby, že stále, že mu nikto na to nebude môcť povedať, že to je akoby
a to je podradné. Presne ten vrchol a ja nerad vypichujem jednu osobu, ale v tomto konkrétnom, čo sa bavíme, musím povedať Romana Borovského v Semilone, ktorý nám v rámci degustačného menu dal jeden chod, na ktorý podľa mňa nezabudnem nikdy. A sám vieš, že ak si bol niekedy na degustačnej večeri, tak sa ti častokrát stane, že po týždni už si pamätáš tak 2-3 veci, po mesiaci už nič a po roku vieš, že si tam bol, ale už to akože veľmi... A on nám spravil granatýr. A to bolo dokonalé, lebo on ho spravil tak, že nespravil zvlášť zemiaky a zvlášť cestovinu, ale spravil zemiakové cesto, ale dvojfarobné a spravil z neho cukrík. A ten bol naplnený, jak si do neho zakusol, tak ti vybuchol v ústach vlastne tá šťava, ktorá to spája. A k tomu dal kúsok uhorky a kúsok cvikle, lebo niekto to má rád s tým, niekto s tým, dal si to do úst a úplne si bol totálne v detstve.
No.
Úplne plné ústa si toho mal, tiekli ti sliny, jak sa ti to naplnilo. A to bol presne ten moment, že
lebo toto... to, že si však môžu sa potom ešte vrátiť aj k cestovaniu, aj pop-upom.
Jasné.
Lebo to si úplne presne popísal, akbyže môj, neže problém, ale akbyže môj issue s fine diningom, že pričasto sa mi stáva, že v momente, keď to proste mám pred sebou, dám to do úst, vnem, proste cítim, je to nejaká chuť, ktorú som nikdy nezažil, je to nejaká surovina, ktorú som nikdy nezažil, alebo nikdy som nezažil kombináciu týchto dvoch vecí. Oceňujem, že aké to super kreatívne, ale presne, že spýtaš sa nás za 2 mesiace a mne už je to jedno. Akože pamätám si na to, že jedol som to fakt, ale že je mi to jedno. A ako keby, že oveľa viac, že napríklad, keď som bol u Kalendu 2 alebo 3 krát v živote, tak doteraz ti presne vymenujem, ako keby, že čo som tam mal a čo bolo na tom akože absolútne úžasné, čo s fine diningovými degustačnými večerami akože nemám až tak úplne automaticky spojené.
No ja som práve preto vlastne, a nemôžem nespomenúť výčep a potom poviem myšlienku, ktorú som chcel povedať. Presne to isté som mal ja vo výčepe naposledy. Bolo to 7-chodové degustačné menu, dobre, je to len 2 mesiace dozadu, ale vymenujem ti teraz všetky tie jedlá úplne, že každé jedno, lebo to boli tak strašné bomby od kremrole s kaprom cez tatarák servirovaný na chrumkavej briožke naplnenej cibulovým džemom, čo ti úplne vybuchla hlava ešte na tom žltko nastruhané a tak ďalej a bonbon z krvi bravčovej s čokoládou, ktorý teda musím sa priznať, že kto má rád takéto veci, tak výčep odporúčam, pretože 60% osadenstva, čo sme tam boli, s tým malo fakt problém, lebo tam sa s tou krvou nesrali, tam to bolo fakt, že strašné, to bolo železité, úplne si tam plné ústa. A to je vlastne presne toto, čo si povedal s tým fine diningom, je spojenie toho aj prečo robíme a ako robíme tie pop-upy a ako robíme tie zahraničné cesty. Že my sa fakt pri tých zahraničných cestách snažíme zamerať na tie reštaurácie, pri ktorých na to nezabudneš. A nemusí to byť vždycky, že trojhviezda, o to až tak nejde. Ide o to, aby tam bol fakt nejaký zážitok, aby to malo nejakú logiku. Teraz ideme do Berlína, jedna reštika je Chuligán, ktorý dneska má jednu z najlepších reštaurácií sveta, druhá je 21-chodové menu čisto s dezertov, ale žiaden cukor použitý a tretia je vegetariánska a každá je úplne že famózna, čiže je to tak vyskladané. A tie pop-upy zase sa snažíme robiť buď s kuchármi alebo v reštauráciách, ktoré štandardne degustačné menu nerobia. Tým pádom si vieme predstaviť, že keď ho spravia, tak to bude niečo netradičné s nejakou emóciou, alebo čím, keď sme s Lukášom robili v Bystre 24, čo je v podstate staničný bufet a spravil degustačné menu, v ktorom bol, a to si doteraz pamätám, po vyše roku a pol, Lunchmeat, robený na spôsob takej tej francúzskej pâté en croûte, takéto plnené cesto, až teraz mi tecúš sliny alebo zabíjačkové špeciality na spôsob akoby degustačného menu. Takže toto je presne to, že presne tá emócia, že ísť len do nejakej reštaurácie, ktorá má 3 michelinské hviezdy a menu za 500 eur a má ich, pretože už ich má 50 rokov, že ich nikto nechce zobrať a cítiš sa tam stresovane a neviem, to není úplne to, čo aspoň mňa by lákalo.
Ako inak komunikujete pri tom cestovaní ceny? Lebo akože toto asi bude dosť háklivá téma pre väčšinu ľudí, že teda určite zjavne teda vaša cieľovka s tým nakoniec nemá problém, ale teda akoby, že keď máš takýto typ biznisu, tak nejakým spôsobom v istom momente sa tí ľudia musia dozvedieť.
Samozrejme. Aj,
že človek si povie, že áno, že ježiš, to by bolo skvelé, zažitak Kodaň a Oslo a podobne. Ale v nejakom momente tam proste potom dojde tá
cena, jasná.
Tá cena.
A tá cena je vysoká a práve preto cieľovka je človek, ktorý, a aj to už bolo, že buď si na to akoby našetri, že ide za tým zážitkom, alebo človek, ktorý má peniaze, nechce sa mu to organizovať. Uh-huh. Ale komunikujeme to tak, že keď posielame newsletter ľuďom, ktorí s nami boli, tak tam myslím, že cenu dávame hneď, alebo tam prikladáme súbor.
Tak ty už vedia, hej, že do čoho
áno.
Do srdca idú.
A na sociálnych
sieťach. Teda.
A na sociálnych sieťach tam cenu nedávame. Uh-huh. Ale vždy, keď sa niekto spýta, že aké sú podrobnosti, tak hneď si vypýtame mail a pošleme to celou cenou.
Ok, až dokumentu teda nedávame. Nestalo sa vám, že niekto si vytal tú cenu do mailu a potom to tam šupol do komentu a typický Facebook začal tam horieť?
Myslím si, že nie, lebo verím, že by to začalo horieť. Mm. Lebo tak tá cena není nízka, ono to není nič tajného. Ty v podstate potrebuješ tým ľuďom zabezpečiť úhradu leteniek, ubytovania. Samozrejme, keď niekto ide za takýmto zážitkom, tak ho nemôžeš dať do hostelu na 12 postelovú.
Bol som na predloženom víkende v Kodani, nebol som v Nome a nebol som v žiadnej z týchto lepších reštaurácií a stálo ma to skoro liter.
No, čiže ono tam s tým treba rátať a hlavne, keď sa ide Škandinávia, tak ja neviem, Noma je 580 eur sama o sebe bez párovania, že je to naozaj drahé, takže v podstate ani sa není veľmi čím tajiť. Nie, že by sme nechceli tú cenu komunikovať, tá cena bude niekde k 3000 za takýto výlet so všetkým. Jasné, niekde je to trošku menej, v Alchymistovi to bol sommelier stable, bolo to niečo viac. Záleží aj kam sa ide, čiže je to fakt zážitok, ktorý buď si dovolíš, pretože sa ideš fakt, že extrémne odmeniť, alebo nemáš čas na to, aby si to organizoval a chceš to zažiť.
A čo sú potom tí ľudia vlastne zač, čo sa mi chodí, akože, aké to sorta?
Počkaj, vymenujem.
Akože, vieš, nejaké príbehy, prečo to robia, prečo proste sú tam, jasné. Čo sú
no,
zač?
Mali sme tam aj ľudí, ktorí si v podstate len akoby našetrili a milujú zážitky. A nevedeli si predstaviť, ako sa tam dostať, lebo boli sme teraz v Žirone v reštaurácii, kde sa čaká 11 mesiacov na rezerváciu a funguje to približne ako koncert AC/DC, že prvého ráno o polnoci spustia rezervácie, za 56 sekúnd je celý mesiac vybukovaný. Ale väčšinou sú to podnikatelia, ale musím povedať, že väčšinou mimo gastra. Akože boli s nami už aj ľudia, čo podnikajú v gastre, ale väčšinou sú to ľudia z mimo gastra. A čo začíname pozorovať, sú to ľudia, ktorí extrémne milujú gastro, lebo mal som jeden príbeh. Nebudem menovať a ak bude náhodou počúvať, dúfam, že sa neurazí, alebo možno to nepoviem ani konkrétne, ale že hovorila manželka manželovi, že by mohli ísť a povedal na to nie, že je to drahé, čo rozumiem, lebo každý tú hodnotu dáva jasne, niečomu jasne, inému. Ne? Ale pritom minúť 5 násobok na niečo, čo je úplne rovnako nedôležité, nemá problém. Čiže je to, že podľa toho, že na čo si ochotný minúť. No ja by som 3000 eur za all-inclusive dovolenku nedal, lebo by som sa tam zbláznil, ale toto je iné. Čiže väčšinou sú to ľudia, ktorí fakt, že milujú to gastro. Nestalo sa nám, že by si to niekto zobral, pretože chcem sa ísť ukázať do tej reštiky alebo pred nejakou partnerkou, partnerom, že vyslovene milujú to gastro a nemajú čas, energiu a chuť si to zabezpečovať sami. Čiže toto je taká tá cieľovka.
A potom ma zaujíma, že vlastne zažil som totiž to však s futbalturom, tak to chodím na futbaly, že čo, akože to sú asi nižšie ceny trošku, ale rovnaký princíp vlastne, že ideš na niečo extrémne nedôležité, čo je vlastne pritom taková blbosť, ale akože proste sú ľudia, pre ktorých to je celý svet a splnený sen na všetko možné.
Presne.
A to akože niekedy býva také, že proste, že tam máš tú skupinku a tam niektorí ľudia majú takú zvláštnu schopnosť, že keď idú na niečo takéto, za čo zaplatili veľa peňazí, tak zrazu sa úplne utrhnú z reťaza, lebo zrazu sú akože slobodní, že proste nikto im teraz nemôže nič zakázať ani na nich nakričať, ak nejaký šéf v robote alebo niečo podobné. A potom, že oni sa že často aj tak, že zvyknú trošku občas, že strieskať a že robia takú, že neplechu a podobne. Vy také nemáte problém, že predsa len, že máte skúsenosť s gastrom aj s týmito všetkými vecami, ale asi nemáte moc skúsenosť s nejakým animátorstvom?
Nemáme a zatiaľ teda animujeme, lebo tí ľudia majú väčšinou akože cez deň voľný program, pokiaľ to nebola tá Praha, kde sme aj obedy mali, ale zatiaľ sa vždy stalo, že ho trávia s nami a zatiaľ sa nám dve veci vyhli a ja som presvedčený o tom, že prídu, čiže aj nejaký prúser tohto typu a aj to, čo určite to proste skôr či neskôr musí prísť, lebo tieto verejné foodtripy, čo zverejňujeme akoby na Instagrame, sú pre hocikoho, čiže môže si to kúpiť 5 dvojíc, 2 petice, čiže určite skôr či neskôr príde aj to, že si fakt, že nesadnú tí ľudia navzájom, ale teda zatiaľ sa nám to vyhlo, ale uvedomujeme si, že je to len otázkou času, kedy to príde. A ako to budeme riešiť, neviem. Príde tá situácia a budeme sa aj musieť nejako proste postaviť.
Akože máte nejak tak v ďalekých plánoch, že vlastne, že vy tam nebudete chodiť s tými ľuďmi, alebo to je vlastne celé tak trošku aj o tom, aby ste vy si mohli zažívať tie reštaurácie.
Vieš čo, ani ne o tom, že zažívate reštaurácie, ale ono sa strašne ukázalo, že tým, že my sme aj v úzkej komunikácii s tými reštauráciami, vec jedna a druhá vec je, že tí ľudia tam chcú ísť naozaj s tým, že sa vôbec o nič nestarajú. A zatiaľ to bolo vždy úplne rovnako, že oni síce vedia, že v ten deň majú až večeru, ale oni chcú, aby sme ich proste celý deň povodili, že kde si majú dať nejaké dobré jedlo alebo niečo. A potom sú to kontakty s tými reštauráciami, kde keď sme boli prvýkrát Veľsel Art Dekan roka, čo je pre mňa najlepšia reštaurácia sveta pri Žirone. Traja bratia, 40 rokov to vedú, jeden je cukrár, jeden je sommelier, jeden je kuchár, všetci už boli ohodnotení ako najlepší na svete a už ich v podstate nikto ani nehodnotí, lebo už tam není čo. Uh-huh. Tak keď sme tam boli prvýkrát, iba akoby súkromná partička, bolo to fantastické, ale nebolo tam niečo naviac. Teraz, jak sme tam zobrali hosti, prebehla celá tá komunikácia, zase aj oni si vážili, že tam príde väčšia skupinka, tak nás povodili s kuchyňou celou, uh-huh. Prišiel tam aj ten šéf kuchár, ten jeden z tých bratov, pokecal tam s nami. Ten sommelier nás povodil po celej svojej pivnici, všetko nám to tam ukazovalo, úplne bolo vidno, jak s tým žije, takže tí ľudia dostali trošku ten zážitok navyše, takže toto je ten dôvod, že si neviem celkom predstaviť, že by sme tam nechodili a teraz nielen z toho dôvodu, jasné, že aj nás teší, že to tam môžeme ochutnať a zažiť, ale tí ľudia si to tak nejako vyžadujú, že aby sme boli s nimi.
OK. Asi sa kľudne ešte potom vráťme aj k týmto svetovým reštauráciám, ale dosť by ma zaujímalo také akože potom porovnanie s tým slovenským fine diningom. Že ty akože, keď hodnotíš, tak akože nešetriš superlatívmi, že áno. Proste veľakrát akože zvykneš hovoriť, že niečo je akože že super, najlepšie.
To je môj, je to povedal nejaký signature, že ja veľmi rád hodnotím veci pod vplyvom emócie.
OK, ale kebyže niekto proste, že ti dá fakt, že nechcem povedať, že pištol k hlave, ale proste, že ťa naozaj donúti a by si mal povedať teraz, že v porovnaní s týmto slovenské fine diningové reštaurácie a teraz akože je úplne jasné, že slovenské fine diningové reštaurácie nebudú na úrovni najlepších svetových, lebo áno. Takisto ako slovenskí tenisti nevyhrávajú proste Wimbledony a sem tam nejaký futbalista, akože je špičkový, ale akože nemali sme zatiaľ žiadneho Ronalda ani Messiho, ani nič podobné. Tak je to akoby, že úplne logické s tým fine diningom, napriek tomu, že sú to extrémne talentovaní ľudia, ktorí proste majú tie skúsenosti. A teraz keby, že proste máš, a neviem, že dobre, takto to poviem, že dojde vládny projekt, predstavme si, že vo vláde nesedia úplný chuj, ale akože záleží.
Počkaj.
Že vieš si predstaviť, že s tým ľuďmi sa vieš aj porozprávať alebo sedieť v jednej miestnosti. A teraz si predstav, že vlastne by ti oni povedali, že teraz je na tebe, aby si proste dal totálne že nejaký podnet alebo nejakú víziu tomu, aby si Slovensko nemuselo kupovať ten Michelin, ale proste aby sme to tu úplne spontánne ako keby, že vyzdvihli na tú úroveň a nehovorím, že sa to stane, ale že máš ty povedať, že čo by bola tá cesta, aby,
chápem otázku, aby si to dalo povýšiť. Chápem otázku, lebo stať sa to nestane, moc malá krajina na to, aby to spravili, ale chápem tú otázku, kam smeruješ ňou a ja si myslím, že je to v absolútne najväčšej miere je to servis. Na Slovensku je najväčšou chybou servis. A podľa mňa osobne, a ja vás mám všetkých rád a všetci viete, že sme
toto
kamaráti.
Je úplne jasné, to aj ja takisto, aj všetkých ľúbim, aj podobne.
Ale není to len tým, že by nebolo ľudí. Jasné, že je ťažšie zohnať ľudí, ale to je asi vo všetkých segmentoch. A keď sa rozprávame s týmito reštauráciami aj v zahraničí, je to všade. Ale skôr je to celkové to nastavenie, a to by bola teraz nastrašne dlhá debata, ale ten servis je obrovský problém. A v kopec reštauráciách, aj ktoré sú fine diningové, a povedzme, že ich na Slovensku, ja neviem, do 20, ktoré sa profilujú ako fine dining, není všetko vždy tak, ako by si presne chcel. Mne sa stávajú pár vecí, ktoré sú absolútne najčastejšou chybou a to sú maličké detaily a dalo by sa hovoriť o strašne veľa viac. Dostaneš posledný dezert, dostaneš posledné víno a neexistuješ. Že už sa nikto s tebou ďalej nebaví, že ako keby bolo dané, že sa musíš postaviť a odísť. A neviem, že sa to stáva všade, nikoho nemenujem.
Chápam, úplne presne.
A celkovo tá veľká tá komunikácia toho servisu, a teraz nemusíme sa baviť len o fine diningu, musíme sa baviť o celom tom slovenskom gastro, lebo ten Michelin, keby sa mal prísť, tak nebude hodnotiť len fine diningové reštaurácie, ale všetky. Tak je to servis a také veci, ako že si ťa niekto všimne hneď, keď vstúpiš do tej reštaurácie. Také tie detaily, čo sú zadarmo, alebo ti príde povedať, keď máš dlhšie čakať, že prepáčte, bude to trošku dlhšie trvať. A už sa cítiš úplne ináč, ako keď len sedíš 20 minút a vidíš, že ten čašník ide s hlavou dole a niekedy na neho mávaš, tak si nedokáže všimnúť. Cez to, aby vôbec poznali tie jedlá, aby, a zás berme to, akože výnimky potvrdzujú pravidlo, blablabla. Ale že slovenského čašníka najviac zaskočí otázka, čo by ste mi odporúčili. Čo by mala byť pre neho úplne otázka snou.
Tak ja neviem, na čo máte chuť.
Áno, no tak to neviem ani ja, ďakujem. Pôjdem odom ďalej.
Budeme dvaja.
A týchto detailov je strašne, strašne veľa, na ktorých by sme...
No dobre, a samotné jedlo? Lebo však akože asi platí, že aj to jedlo...
Jasné, no ale keď mám hovoriť o tom jedle, tak ja teraz naozaj budem asi veľmi pozitívny, čo sa Slovenska týka. Lebo keď si zoberieme tie najznámejšie fine diningy, ktoré sú pre mňa dva výrazné v Bratislave a jeden v Tatrách, a ak som na niekoho zabudol, tak sa strašne ospravedlňujem, ale vlastne aj v Svetom Júri aj v Tatranskej Lomnici, tak podľa mňa s tým jedlom sme celkom dosť ďaleko. A v Semilone ešte, samozrejme, vo Vrábloch. A po poslednom zážitku, čiže zase neviem, či nebudem pod vplyvom superlatívou, ale konečne sa mi podarilo byť v Lučenci, v Origine. A to je pre mňa ďalší zjav taký, ktorý by som strašne chcel zopakovať. A tam bolo pre mňa prekvapivé, že aj keď tam bolo relatívne málo personálu, tak aj ten servis fungoval fakt, že dobre. Nebolo to, že by ti menili servítku každé 2 sekundy a mal by si 26 druhov pohárov a príborov, ale to pre mňa není až tak dôležité.
Jasné,
teda to pre mňa
jasné,
není vôbec dôležité.
Ja, takže mňa to jedlo hlavne zaujímalo, však
no, jedlo,
to je jasné.
S jedlom to išlo podľa mňa strašne hore. Expravo veľký kus cesty, takisto Lukáš Esko v Irine, v Batizovciach v Gašprovom mlyne. To je...
Vieš, čo mám ja pocit?
A to, povedz mi.
Práve, že akože není ani ako keby, že nejaký hejt voči tým šéfkuchárom, voči tým ľuďom, čo robia to jedlo. Ja mám pocit, že ten rozdiel v tej štartovacej čiare, že to proste neodrbeš. A není to chyba tých podnikov ani tých kuchárov, ale je to chyba tých hostí. Teda chyba nie, lebo keď niekto robí chybu, tak to je nejako, že môže za to, ale oni za to nemôžu. Nedostatok. Že mám taký pocit, že vlastne oni by tí ľudia, že som presvedčený, že aj ten Lukáš Hesko, aj hocikdo, že by vedeli akože urobiť akože aj niečo, čo niekto, kto proste, komu je Slovensko ukradnuté, že povedzme posadí do sem, jemu je úplne jedno, že aké je krajine a jediné, čo ho zaujíma je, že keď tu budem sedieť a zjem tu tých 10 chodov, takže či proste mi to odpali dekel ako najlepšia fajnová reštaurácia, ktorej som kedy sedel. A väčšinou, akoby, že takýto človek tam proste, že on bude akože veľmi objektívny. A ja si myslím, že onom, akože my už máme tie osobnosti na to, aby to vedeli akože urobiť, ale muselo by to stať oveľa vec peniaze, lebo keď si tak vezmeš, tak slovenské fajnové reštaurácie sú akože extrémne lacné.
No to je ďalšia vec, že tu na trojhviezdu nebudeme šahať nikdy, lebo to, čo by tam muselo byť, nikto nezaplatí.
Áno, a že muselo by to byť strašne drahé, muselo byť na to samozrejme vyvinutá ďalšia energia, viac ľudí možno, neviem, to v tom sa nevyznám. Ale čo je najdôležitejšie, tak vlastne 95% ľudí, ktorým si to akože dal na tanier, by nerozoznalo ten rozdiel, ako keby, že oproti tomu, čo im dáš za tých podmienok, ktoré si vieš finančne zvládnuť pri tých cenách akoby toho jedla.
To je pravda.
Asi som to zložito povedal, ale akoby, že mne sa zdá, že vlastne, že tí ľudia by to aj vedeli robiť, akoby, že
úplne,
že určite. Že brutálne, ale že vlastne aj tak by tam nakoniec prídu a teraz akože nebudem popisovať, hovorí konkrétne, alebo nechci nikoho uraziť, ale akože príde tam ten klasický slovenský zákazník, vedia, ja som nakoniec akože ten typ, že ja nie som ty, že ja som nebol ani v Nome, ani v Alchymistovi. Čiže ja vlastne tiež akoby, že som len ten akoby, čo príde do vinárne a ohúriš ho 80 eurovým vínom a nemusíš ani vyťahovať to 1500 eurové, lebo ja ten rozdiel nepoznám.
Aj 15 eurovým, absolútne v pohode. A dokonca aj otázne, že či bude tá kvalita, ale to je...
No, to je jedno, ale že... A že toto je ten problém, že to je vlastne taká tá objektívna nevýhoda toho slovenského prostredia, ktoré vlastne že nemá túto tradíciu a nemá tu na to akoby, že vychovaných tých ľudí. A takisto akoby, že to povedomie o tej hodnote nie je úplne tam, kde by malo byť, lebo ja verím tomu, že tých 120 eur alebo koľko to stojí teraz, tak v tom Eku a v Irine.
105 a v Irine no, ešte o niečo menej dokonca. Alebo je tak?
Nie, nie, 110 myslím, že bol Irine, keď som bol naposledy. 95 bol Ek, to viem, že už ešte vyššie. To je jedno. Povedzme,
jasné,
že,
okolo stovky
povedzme, že degustačná večera s pairingom ťa stojí v každej jednej fajnárnej slovenskej reštaurácii niečo okolo 160, 170, 180 tak, maximálne eur, aj s tou kávou alebo s čím tým ešte ponúknu. Že to je strašne málo. A teraz sme zísť, akože horos je debilne pre väčšinu ľudí. Ale že ja keď si porovnám, že vlastne keď pôjdem do bistronomie a dám si vlastne len polievku, hlavné jedlo a dezert.
Áno.
A bude tu samozrejme väčšie porcie a tak, tak akoby, že ono to tou kvalitou a tým prevedením nebude mať až tak ďaleko od toho
nebude.
Špeciálneho menu. A že tak by to akoby, že nemalo byť, ale zároveň to aj cenovo tak vychádza, že kebyže to proste si tých jedal dám, však vlastne bistronomie aj má degustačné menu, že ti vedie proste z tých vecí. No, akože možno sa už motám zbytočne okolo toho, ale že ja mám pocit tento, že ten problém je...
Ja tam, jak si rozprával, tak som ešte medzi tým rozmýšľal a napadli mi tam vlastne veci, že možno v tom slovenskom fine diningu, čo trošku chýba, je naozaj ešte oveľa viac výraznejšie chute, ale to je celkovo problém často slovenského gastra, že sa bojíme tých veľmi výrazných chutí. A ja zase chápem, prečo sa ich bojíme, lebo väčšina zákazníkov by to nie, že neocenila, ale práve naopak a oni tých zákazníkov potrebujú, keďže ten turistický ruch tu není taký, že by asi ktorákoľvek z reštaurácií dokázala žiť len s turistou, že vykašľať sa úplne ako by na slovenského zákazníka. A pri tých degustačných menú mne sa strašne často stáva, a to nie len na Slovensku, ale povedzme, že je to také slovenské špecifikum, a nech sa zase nikto neurazi, to není akoby zlá výtka, že dostaneš povedzme prvé snacky, ktoré sú fantastické, potom je povedzme nejaký výrazný rybí chod alebo niečo, a že tak nejak sa zabudne na ten hlavný chod. Ten často býva takým najväčším
sklamaním. Áno, áno, áno.
Nie vždy, už sa mi stalo, áno, že to bolo aj super, ale že ide, že ježiš, toto je paráda, toto je super.
A táto mentalita, že vlastne slovenskému hosťovi musíš dať poriadne meso, lebo inak bude hladný.
No, ale to je... nezmysel. Čiže keby som ja mal byť ten, že ak si hovoril, že pre to vládou sedieť a povedať, že čo, tak ja by som sa začal viac hrať s netradičnými súrovinami, lebo to je typické pre fine dining kdekoľvek na svete. A to je jedno, že či to bude že hlavný chod z kvaky, alebo to bude oblička, proste s menej tradičnými súrovinami a kombináciami. Trošku viac šokovať a extrémne vyťahovať tie chute. To no mi presne hovorilo zo srdca, myslím, že Maťo Latečka to povedal, že to jedlo má byť tak, že keď tam dáš ešte jedno zrnko soli, tak sa to už nebude dať jesť. Že presne ten úplne ten balán, že vyjsť až na ten vrchol, ale neprekročiť to, ale za neho nepodliezať zbytočne.
A ešte by som možno povedal, že nezaoberať sa tým, že ti tam bude sedieť niekto útlocitný, kto proste...
Pre ňo není taký typ reštaurácie, a vôbec to není vzlom. Uh-huh. Pre ňo je možno nejaká reštaurácia, ktorá sa zaoberá zdravou stravou, alebo reštaurácia, ktorá je zameraná na toto. Najväčšou chybou reštaurácie kdekoľvek na svete je snaha vyjsť v ústrety každému, však to sa nedá.
A inak preto to ja strašne mám rád Pala Sekerku, lebo akože, dobre, je to úplne že iná pozícia, pretože Pala Sekerka nemá to zodpovednosť, že každý večer, alebo teda nie každý večer v týždni, ale vtedy, keď akože máš otvorené, tak nemá to zodpovednosť proste, že uspokojiť, ne že každého to sa nedá, ale že uspokojiť väčšinu ľudí, aby ti tam proste prišli znova najneskôr do, ja neviem, 5 mesiacov, aby si to proste akože finančne udržal. A zdá sa mi, že akože je mu ten jeho attitude, že vlastne on má podľa mňa akože viac uriti ako iný. Možno aj vďaka tomuto. Tak u neho mám práve že pocit, že jeho nezaujímajú nejaké tvoje možné ako keby limity alebo nejaké vkusy, že on tu je na to, aby proste ty si zažil niečo, s čím kľudne sa budeš chvíľku vyrovnávať a možno sa s ním nevyrovnáš, ale to nie je jeho problém a to sa mi na ňom páči. A teda pravdepodobne, ale vďaka tomuto tým pádom on vlastne vie robiť len tieto pop-upy, kde vlastne akoby, že ľudia idú s tým, že oni sa pobili o to miesto a zaslúžili si to a tým pádom vlastne majú väčší predpoklad na to, že proste trošku už s tým rátajú, že sa niečo takéto stane.
Ja s tým úplne súhlasím, ale mňa by to dokonca viac bavilo aj v tých fine diningoch. To sme tu povedali predčasom a podľa mňa to je strašne dôležité, že keď ideš na ten fine dining, tak ty viac očakávaš zážitok. A ten zážitok chceš mať z niečoho, že to je proste, že to je výrazné, že to je šokujúce a presne ten kuchár by mal dávať do tohoto svoje a nezaoberať sa tým, že či to niekto bude chcieť jesť alebo nie. Teraz nemyslím, akože spraviť niečo vyslovene hnusné, ale že keď si povie, že sem by sa mi hodila táto surovina a postavím to na nej napriek tomu, že to je kontroverzné, tak to spravím a bude sa o tom rozprávať. Či je na to Slovensko pripravené alebo nie. Neviem zhodnotiť, ale hej, že toto sú tie veci, ktoré si myslím, že by sa mohli posúvať ďalej. Ináč, keď si spomenul Pala Sekerku, poviem len na historku z nedele. Neviem, či vieš, konal sa v Čechách Gastro Hockey Cup.
Sledoval som ze storky, ale dokonca, jak ja vás vlastne všetkých sledujem, ešte aj ľudskú hoči. Hej. Jak sledujem, tak ja som mal takéto, že tú istú storku som videl 5-6 krát. Ten istý záber Dalibora v samozatom nájde som videl z troch rôznych úhlov, z troch rôznych telefónov, čiže hej, viem. A gratulujem teda chalanom k víťazstvu.
V podstate to Češi organizujú David Viktorín z Esencu. Už 11. ročník, prvýkrát tam pozvali Slovákov a hneď sme to vyhrali, takže neviem, či nás pozvú znova. Dalibor dával prvý nájazd a premenil Přemkovi Forejtovi a Paťo Pokrivka dával víťazný, posledný.
Že to máš za ten McDonald's.
Presne to máš za ten McDonald's.
OK, a budem si nakoľko končiť, lebo sa ponáhľaš, ale však akože myslím, že to je veľmi intenzívne a chvála Bohu, že obidva rozprávame tak veľmi rýchlo.
Áno, že aby sa stihlo.
Že vlastne toto kľudne môže byť, a to som vám povedal na začiatku, že toto kľudne mohla byť hodinová epizóda, keď si dáte rýchlosť 0,75 od toho a stále to bude normálne tempo. Čiže aby sme teda nerozprávali o tom fine diningu, tak ako keby, že podniky v Bratislave, ak stihneme načať túto tému. Ja mám, a opäť teda ja začnem ako taký hnidopich, že ja mám teraz vlastne posledný rok aj niečo taký pocit, že prvýkrát Bratislava trošku že stojí na mieste. A je to akože veľký kontrast hlavne s tým, že ak predtým som mal pocit, že strašne akože napreduje a furt to niečo vzniká a furt proste, že akýkoľvek akoby, že moment v čase by som povedal, že chvála Bohu, že sme už tu a nie pred rokom, ale pred rokom akoby, že oproti tomu, čo je dnes, by mi to prišlo akoby, že veľmi, nie že veľmi slabé, ale že horšie. A teraz vlastne ten pocit nemám, dokonca akoby, že aj pár miest mi už trošku chýba, ktoré zanikli, alebo akoby, že pár takých, ja neviem, nálad, ne, možno som len ja rozmaznaný. Čo si myslíš o takom celkovo jedle v Bratislave, gastre Bratislave?
No ja mám ten pocit z toho, čo som ja navštívil za posledný rok, alebo kde som bol, ja mám pocit, že nenapreduje až tak niečím, že by bolo niečo, že úplne že nové alebo prevratné, jak sa stávalo, že otvoril ten podnik, že povedzme, že za tých 12 mesiacov nebola nejaká že veľkolepá otváračka, že by sa na to čakalo, ja neviem, aký strašný čas. Ale mám pocit, že vzniklo pár miest a niektoré sa preonačili, že viac sa začíname zaoberať, čo mne sa veľmi páči, takoutou nazvem to, že slovenskou kuchyňou, ale teraz tým nemyslím, akože, že slovenská kuchyňa sú brinzové halušky alebo segedín. Ja tú slovenskú kuchyňu vnímam skôr tak, že suroviny, ktoré sú nám známe a vyskladané do niečoho, čo pripomína...
Myslíš, že robíme to tak, ako pražáci to robia s českou kuchyňou?
Áno, presne tak. Jasne. A začína sa mi zdať, že si konečne toto začíname uvedomovať. Ja som si to minule uvedomil, že čím to je, že v Prahe vojdeš do akejkoľvek hospody a varí sa tam, aspoň v nejakej kvalite. A u nás vôjdeš do akékoľvek hospody, tak sa tam podáva pitie alebo nejaké jedlo spolotovaru. Ale ono je to vlastne celým tým historickým, že keď si pozrieš nejaký film z 30. 40. rokov českých a otvoria sa dvere krčmy, tak tam ľudia jedia. Na Slovensku sa otvoria dvere krčmy a ľudia sú tam ožratí a chlastajú, takže tam je ten vývoj. A mám pocit, že si toto začínajú u nás viacerí uvedomovať a koncepty ako je Vyhňa, ktorú sme spomínali, alebo nádherný Bystric, ten som chcel práve povedať, ide presne týmto smerom a viaceré reštaurácie zaraďujú takéto jedla na ten lístok. Že mám pocit, ako keby nebolo teraz to obdobie nejakého strašného búmu a rastu, ale skôr takého možno, že dobre, tak teraz sme niečo vybudovali, niekam sme sa posunuli a poďme si to možno tak trošku usadiť a dúfam, že v krátkej dobe príde to obdobie toho, že tak dobre, možno sme sa usadili s tým jedlom, či už je dokonalé alebo není, a poďme sa na ten servis trošku zaorientovať, nech aj tí zahraniční turisti a možno prípadní budúci michelinskí komisári nechcú z toho, nie sú zhrození.
A dúfam, že k tomu pomôže aj taký ten sentiment, čo napríklad mňa strašne teraz akože nakoplo, že jak proste tu voľby skončili, jak skončili a jak tu proste trápko z revúce je začala proste splietať o slovenskom národnom menu, tak vo mne to akoby že vyvolalo ten pocit, že ja som napríklad začal si doma variť viac slovenských vecí a týchto, akoby že fuck you, proste, že áno. Ne, že proste, že ty vieš o tom hovno a že proste... Presne. Že poďme ťa my vyvlastniť s tým, čo vlastne ty chceš urobiť, ale že poďme to urobiť my, aby proste sme, lebo keby to dopadlo tak, ako to chceš ty, tak,
tak by to bola...
To je taká tá, že hej, Šimkovičová na tanieri proste.
Presne, katastrofa ako čokoľvek, čo z tvojej strany
zaposlených. Takže možno aj tento sentiment, ak dostane viac ľudí, lebo stále platí, že mne akože drvá väčšina správ, ktoré mi chodí, že čienko, kam sa mám ísť nájsť a popíšu mi presne, kam sa majú ísť nájsť, tak dnes už im poviem, že Bystronomy Bystric Vyhňa napríklad, ale akoby, že stále nič v centre. Ale že hej, že pred rokom vlastne by som im povedal Bystronomy a Bystronomy.
Áno, to všetko. Lebo tých otázok aj na mňa chodí najviac, akoby kde sa nájsť také niečo, čo poznám slovenské, akože...
Kedy si bolo to Selavy vlastne, krátku chvíľku, a to bolo aj ten čas, kedy som si myslel, že konečne máme v centre mesta proste tradičnú, klasickú, nehovorím, že slovenskú, lebo však šéfkuchár bol Čech, ale akože to vôbec nevadí, lebo vlastne akoby, že tie suroviny boli slovenské, navyše on je v podstate taký, akoby, že Slovensko pozná veľmi dobre, však vlastne teraz je robí v Arte v tomto, čiže hej. Dobre, Zajček. Tak nechcem ťa zdržovať, tak môžeme si to...
Som veľmi rád, prajem slovenskému gastru veľa slovenského a dobrého jedla a servisu.
Dáme, že end of part one a part two niekedy loading
v blízkej
budúcnosti. Prípadne však môžeme to skombinovať, že môžeme sem ešte niekoho zavolať, ak vyriešime mikrofóny a môžeme dať akože debatu v trojici a nadviazať presne na to, kde sme skončili.
Strašne rady, tém je veľa.
Super, tak díky moc.
Čau.
Ja som Čoe a toto bol podcast. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram Čo je Bratislava alebo na podcasty@refresher.sk. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu.